Assalomu alaykum, qadirdon. Siz ota-bobolar ruhiga sig'inish qanday bo'lishini yaxshi bilasiz. Ammo sizga bir savol bilan murojaat qilsak. Ota-bobolar ruhiga sig'inish mumkinmi? Biroq bu savolga javob berishdan oldin biz ota-onani hurmat qilish va vafot etsa xotirlash kabi mavzular bo'yicha ikki og'iz gaplashsak to'g'ri bo'ladi. Ota-onani siylash, hurmatlash, ularga g'amxo'rlik qilish har bir farzand uchun ham qarz, ham farz. Lekin afsuski, bu qoidaga amal qilmay, mol dunyosi yetarli bo'lsa ham, volidu validasini qarigan chog'ida boqmayotgan va hatto qariyalar uyiga topshirayotgan odamlar ham bor. Bir safar qariyalar uyida bir otaxon bilan suhbatlashib qoldim. U kishi ulug' vatan urushi veterani ekan. Xudoga shukr, hukumatimiz ko'rsatayotgan g'amxo'rligi uchun minnatdorman dedi u. Bu yerda hamma sharoitlar bor, hamma narsa yaxshi. Lekin qani edi, bolalarim tez-tez kelib tursa, navaralarimni ko'rsatsa.
Bu holat qanchalik achinarli bo'lmasin. Men hozir hech kimni ayblayotganim yoki hukm qilayotganim yo'q. Aytmoqchimanki, bunday ish qilgan odamlar xudoning qonunlarini o'qimagan, ulardan bexabar. Ota-onaga g'amxo'rlik qilish faqat falsafiy tushunchalarga yoki madaniyat qoidalariga asoslangan emas, balki ruhiy tamalga, Allohning xohish-irodasiga asoslangan. Keyin Xudo quyidagi so'zlarni aytdi. Ota-onangizni hurmat qiling. O'shanda men sizlarga berayotgan yurtda umringiz uzoq bo'ladi. Ushbu amr Alloh taolo Sinay tog'ida Musa payg'ambarga bergan 10 ta amrning biridir. 10 ta amr esa Alloh bergan hamma amrlar ichida eng muhimlari. Demak, Xudoning o'zi bizga ota-onangni hurmat qil deb talab qilmoqda. O'sha zamonlarda kim 10 ta amrning hatto bittasini buzsa ham o'lim jazosiga hukm qilingan. Demak, Alloh taolo bizga ota-onalaringni siylanglar deb qattiq talab qilmoqda.
Kimki Xudoning so'ziga quloq tutmasa, ota-onasini hurmat qilmasa, eng og'ir jazoga mubtalo bo'ladi. Agar ota-onamizga qarshi norozilik so'zlarini aytadigan bo'lsak, hayotimizga qayg'u, hasrat kelishini aniq. Ya'ni, yaxshi hayot kechiradigan odam ota-onasini qadrlashi, ularga g'amxo'rlik qilishi lozim. Arvohlarga topinish boshqa, o'lganlarni eslash boshqa. Biz masxilar bu ikki narsani bir-biridan farqlashimiz lozim. Xudoning kalomida endi o'tganlarni xotirlama, yo siylama deb hech qayerda yozilgan emas. Aksincha, agar yaqinlarimiz vafot etgan bo'lsa, ularni hurmatlash kerakligi aytilgan. Masalan, yo'lda Naima ikkala keliniga dedi: "Boringlar, ikkovingiz ham onalaringizning uylariga qaytinglar. Menga va marhumlarga bo'lgan izzat va hurmatingiz uchun egam sizlarga ham marhamat qilsin. Uni Xudo yorlaqasin", dedi Naima. Tiriklarga ham marhumlarga sodiq qolib, marhamatini doriq tutmabdi.
Mana shu oyatlardagi marhumlarga bo'lgan izzat-hurmatingiz hamda marhumlarga sodiq qolmoq kabi so'zlarga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'ramizki, o'lgan yaqinlarimizni eslash, ularni hurmat qilish yaxshi amal ekanini ko'ramiz. Ey farzandlar, Rabbimiz Isoga tegishli bo'lganingiz uchun ota-onangizga itoat qilinglar. Chunki shunday qilish to'g'ridir. Axir Xudo shunday amr qilgan. Ota-onangizni hurmat qiling. O'shanda yer yuzida umringiz uzoq bo'lib, baxtiyor yashaysiz. Vafot etganlarni xotirlaganda, ularning yaxshi ishlarini, yaxshi sifatlarini aytish kerak. Shunda eshitayotgan odamlarga, farzandlarimizga ibrat bo'ladi. Ehtimol, shuning uchun ham ota-bobolarimiz o'lganlar ortidan yomon gaplar aytib bo'lmaydi deyishgandir. Nima bo'lganda ham vafot etgan yaqinlarimizni yaxshi sifatlarini eslab turish biz tiriklar uchun foydadan xoli emas. Salomat bo'ling.